بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita kenikmatan dan karunia yang tiada terhingga. Yang andaikan kita diminta untuk membalas kenikmatan Allah, tentu kita tidak sanggup. Allah hanya inginkan syukur atas kita dari nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Yang ketika kita syukur kepada Allah, maka Allah akan berikan pada kita kebaikan dan kebaikan. Allah sebutkan, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian syukur, niscaya aku tambah nikmat untukmu. Yang dimaksudkan la azidannakum ini ada dua sisi. Pertama, Allah akan menetapkan dan mengokohkan nikmat itu atas kita. Yang keduanya, Allah akan menambah nikmatnya atas kita. Sehingga kalau kita mensyukuri nikmatul iman yang ada pada diri kita, Allah akan kokohkan iman kita dan Allah akan menambah iman tersebut sehingga semakin kokoh iman kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din, a'azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini ingin kami sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah jazakallahu khair radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabiullah Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah, maka beliau menjawab ada dua perkara. Yang pertama, taqwallah, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Beliau juga ditanya tentang perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Maka faqal, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dua perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Yang pertama al-fammu, mulut. Yang kedua al-faraj, kemaluan. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, perhatikan, begitu mudahnya orang masuk ke dalam neraka hanya disebabkan karena mulut yang tidak terkontrol dalam bicara, yang tidak terkendali dalam ucapan, atau karena syahwat, kemaluan yang akibatnya mendorong pada perbuatan dosa dan masuklah ke neraka. Dan ini banyak menimpa manusia wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamal afiyah. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam jannah, yaitu taqwallah wa khusnul khuluq, takwa kepada Allah Ta'ala dan akhlak yang mulia. Ikhwafillah barakallahu fikum, antara takwa dan kebaikan akhlak ini adalah tidak bisa dipisahkan. Karena seorang semakin takwa, maka akan semakin baik dan mulia akhlaknya. Dan kemuliaan akhlak merupakan cerminan dari kebaikan takwanya. Seperti kita sadar, manusia yang paling mulia akhlaknya, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling takwa? Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ingin untuk meraih kedudukan yang mulia, maka beliau pun mengatakan dalam hadis, inna aqrabannakum minni majlisan, sungguh orang yang paling dekat di antara kalian tempat duduknya denganku nanti di akhirat, tentunya di jannah, apa kata beliau? Bukan yang paling tinggi pangkatnya, yang paling pinter, yang paling banyak ilmunya, bukan itu. Namun yang beliau katakan dalam perkara ini adalah ahasinakum ahlaka, siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya, dia itulah yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itulah yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah barakallahu fikum, beliau wasiatkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa tabi'is sayyi'ata hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi ahsanil khuluq. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, atau dimanapun dan kapanpun kau berada. Yang kedua beliau wasiatkan, perbaikilah, ya, ikutilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan-kebaikan amalmu untuk menutupnya, karena kebaikan akan menutup kejelekan. Yang ketiganya, pergauli manusia dengan sebaik-baik akhlak. Ikhwani fillah barakallahu fikum, anjuran yang beliau sampaikan dalam wasiat ini adalah merupakan bimbingan. Pertama, beliau membimbing bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala, yaitu melalui jalan takwa. Yang kedua, beliau membimbing kita bagaimana berinteraksi dengan diri kita sendiri, yang kita tidak luput dari kesalahan dan dosa, yaitu dengan cara apa? Taubat dan perbaiki amal untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ketiga, beliau membimbing bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita manusia, yang manusia ini tidak mungkin hidup sendiri dan menyendiri, melainkan akan bergaul dengan masyarakat. Sehingga beliau pesan, pergaulilah manusia dengan sebaik-baik akhlak. Dan iwafillah azanillahu wa iyyakum, inilah hal yang kita ingin bahas berkenaan dengan akhlak yang mulia. Karena sungguh kemuliaan akhlak ini adalah perkara yang dituntut dalam agama dan merupakan pokok dari ajaran Islam. Yang Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus Allah guna menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maksudnya, seluruh anbiya semua mengajarkan akhlak yang mulia. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan semua itu. maka manusia yang paling sempurna akhlaknya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tazkiyah dari Allah dan sanjungan dari Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Perhatikan ikhwah barakallahu fikum, kemuliaan akhlak ini adalah merupakan pangkal kebaikan satu masyarakat. Kita lihat peradaban manusia menjadi baik dan beradab dan menjadi mulia manusia adalah sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membenahi akhlak manusia dengan dibimbing wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mempraktikkan ilmu yang Allah turunkan padanya. Sehingga kita sadar. Ya, kalau masing-masing diri kita berupaya untuk membenahi, memperbaiki akhlak kita masing-masing. Kemudian kita berupaya membenahi, memperbaiki akhlak istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Kalau semua muslimin sadar dan melakukan tindakan ini, sehingga tiap-tiap rumah, keluarga, membenahi dan memperbaiki akhlaknya, akan terkumpullah masyarakat-masyarakat yang baik tentu semua akhlaknya. Kalau ini terjadi, maka sungguh tercapailah kebaikan akhlak, kebaikan masyarakat itu. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun minas saadah, empat perkara yang ini merupakan pangkal kebahagiaan. Pertama adalah almar'atu shalihah, istri yang salihah. Tentunya kesalehan istri juga tergantung atau ya ada bersama kesalehan suami. Yang keduanya baitul wasi', rumah yang luas. Ketiga, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempatnya, jarus salih, tetangga yang salih. Maksudnya, kesolehan, kebaikan akhlak yang ada pada keluarga-keluarga sehingga bertetangga semua juga baik akhlaknya, itu menjadi pangkal kebaikan kehidupan masyarakat. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, Allah sebelum mengutus Rasulullah SAW, ya, Allah sudah bersihkan memang diri Rasulullah SAW dengan diutusnya dua malaikat untuk membedah dada beliau ketika beliau menggembalakan kambing bersama saudara susunya ya, di Bani Salimah, di ibu susunya masih beliau diasuh ketika itu. Dan dibersihkan tempat yang akan menjadi pangkal kejelekan pada jiwa beliau, di hati beliau, dibersihkan. Sehingga dengan ini ikhwah barakallahu fikum, ya, kemuliaan akhlak ini bisa diraih atau ada dua. Yang pertama, kemuliaan akhlak ini merupakan jibiliyah, anugerah dari Allah yang Allah telah menjadikan orang itu memang tabiat aslinya sudah baik. Yang kedua, kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak ini ya, adalah dalam upaya, dengan usaha. Artinya kita harus berusaha untuk melatih jiwa ini dengan bimbingan ilmu untuk memperbaikinya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, untuk yang pertama, akhlak yang sifatnya adalah jibiliyah atau anugerah dari Allah memang sudah dijadikan orang itu baik akhlaknya. Naam. Maka orang ini dimanapun dan kapanpun akan selalu ya mengalir kebaikan-kebaikan darinya, karena memang dia baik aslinya. Naam. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dari awal memang Allah jadikan beliau baik tabiatnya. Apalagi diturunkan wahyu bimbingan dari Allah padanya sehingga kebaikan tambah jadi kebaikan berikutnya. Semakin sempurna kebaikannya. Ada pula dengan usaha melalui pendidikan, pembelajaran, pelatihan, pembiasaan. Sehingga yang semula akhlaknya jelek, dengan pelatihan, pendidikan, pembelajaran, melalui nasihat-nasihat, menjadi baik. Walaupun untuk yang kedua ini, yang mencapai kebaikan akhlak dengan pembelajaran, biasanya terkadang-kadang ya ada kalanya error atau jatuh. Ketika nasihatnya kurang, belok lagi. Tapi karena dia ingin berupaya untuk baik, dinasihati lagi, balik menjadi baik lagi. Ya. Demikian ikhwah barakallahu fikum, kita lihat di antara para sahabat yang dulunya masya Allah mereka benci kepada Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, benci dengan Islam, akhlaknya mereka masya Allah arogan, keras, kaku, kasar. Tapi setelah terbimbing dengan Islam, masya Allah mereka menjadi orang yang santun, lembut, masya Allah. Seperti siapa contoh mamanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bagaimana beliau kelembutannya, masya Allah, ikhwah barakallahu fikum. Ya, lalu bagaimana diri kita? Apakah kita sebelum ngaji sudah baik sehingga ketika telah mengenal sunnah, mengenal ilmu semakin baik, ataukah kita sebelumnya, ya, memang tidak karuan, baru setelah ngaji baru sadar dan taubat memperbaiki diri? Itu semua ikhwah barakallahu fikum harus kita upayakan, ya. Harus kita upayakan. Supaya apa ikhwah barakallahu fikum? Kita bisa meraih kemuliaan akhlak. Dan sungguh ikhwah, ilmu yang kita pelajari ini bukan hanya untuk menjadikan kita pintar. Tapi justru lebih dari itu, bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak kita. Dan akhlak yang baik ini berkenaan akhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga berkenaan dengan akhlak terhadap sesama kita manusia. Nabiyyu fillah barakallahu fikum. Makanya para ulama, mereka dalam belajar ilmu dari guru-guru mereka, tidak hanya mengambil riwayat dari gurunya, tapi mereka juga memperhatikan bagaimana akhlak gurunya. Karena ikhwah barakallahu fikum, guru itu bukan sekedar mengajarkan ilmu, tapi dia teladan yang akan menjadi panutan dan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Sebagaimana Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedemikian baik akhlaknya sehingga pantas kalau para sahabat, murid-murid beliau menjadi generasi yang paling baik dari umat ini. Karena memang gurunya manusia paling baik. Ya. Lalu diri kita ikhwah barakallahu fikum. Dalam keluarga mestinya sebagai seorang suami berupaya perbaiki akhlak supaya istri dan anak-anak kita juga mengikuti. Jangan sampai bertentangan. Kita nyekolakan anak di mahad. Di mana dididik adab-adab yang bagus. Mulai adab masuk kamar mandi WC. Adab masuk masjid. Adab makan minum. Adab berpakaian. Ketika pulang di rumah berseberangan. Ternyata abinya enggak pernah memperhatikan adab. Ketika ditegur abinya malah mengatakan kamu masih kecil. Apa gunanya dia mengajari anaknya kalau kemudian dimentahkan sendiri. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Maka ada salah seorang dari murid Imam Malik. Ketika ia belajar kepada Imam Malik dan setelah menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik, dia masih terus tidak mau pindah dari beliau. Dari tempat belajar di tempat beliau. Sampai Imam Malik bertanya kepada dia, kenapa kau masih di sini? Teman-teman kamu sudah berpindah. Apa kata dia? Uridu an na'khudha min akhlaqika. Karena aku ingin mengambil akhlakmu. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Yang diucapkan oleh para ulama. Inna hadal ilma din. Fangduru aina ta'khuduna. Ilmu ini agama. Perhatikan dari mana engkau mengambil. Ilmu yang kau ambil. Begitu pula guru tempat engkau mengambil ilmu. Cari guru yang bagus akhlaknya. Sehingga dulu para ulama kita dalam belajar, kalau mendengar ada seorang guru mengajarkan ilmu, dia akan perhatikan bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya ini rusak atau jelek, ditinggalkannya. Karena apa? Akhlaknya dia kepada Allah sudah enggak betul. Apalagi akhlak dengan manusia. Maka ikhwan barakallahu fikum, akhlak ini adalah merupakan suratul insan batinah. Akhlak ini adalah merupakan tampilan manusia dari apa yang ada di batinnya. Ini akhlak. Kalau hatinya ini baik, otomatis akan terpancar dan tercermin dari perilakunya kebaikan-kebaikan. Ikhafila azanillahu iyyakum. Kalau dia batinnya rusak, sungguh orang tidak bisa ditutupi, akan terungkap. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, kita juga menyadari Rasulullah SAW telah mengkhabarkan, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak di antara kalian seperti Allah membagi rezeki di antara kalian. Kita lihat dalam perkara rezeki, manusia tak sama. Ada yang Allah beri berlebih, kaya raya. Ya, sampai foya-foya. Ada yang Allah beri pas-pas. Ada yang Allah beri kurang-kurang sampai miskin tak punya apa-apa. Betul. Begitu pula akhlak manusia. Ada yang Allah beri anugerah kebaikan akhlak mulia sikap perilakunya. Seperti Rasulullah SAW atau para sahabat kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Utsman ibn Affan, ya, begitu Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum, bagaimana akhlak mereka? Dan sungguh ikhwa barakallahu fikum, kebaikan akhlak mereka kepada Allah itu akhirnya pun akan menjadikan kebaikan akhlak terhadap sesama mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana ciri orang yang akhlaknya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi wa barakallahu fikum, akhlak yang mulia seorang hamba terhadap Allah nampak dari perilaku, tiga perilaku ini akan tercermin, tergambar dari tiga perkara ini. Sehingga kita bisa introspeksi diri kita. Apakah sudah kita ini menjadi hamba yang baik atau kita menjadi hamba yang jelek? Perhatikan. Beliau menyampaikan, yang pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik secara khas, secara khusus, fi muamalatil khaliq, dalam muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, itu akan nampak terpancar dari tiga perkara ini. Yang pertama, talaqqi akhbarullah bitasdiq, dia akan menerima semua berita yang datang dari Allah dengan membenarkan berita itu. Ini adalah ciri orang yang baik akhlaknya kepada Allah. Nampak dari perilakunya, dia menerima semua berita yang datang dari Allah dengan membenarkannya. Baik yang masuk akal atau yang tidak masuk di akalnya. Karena agama ini bukan dari akal sumbernya, tapi wahyu. Makanya ikhwah fillah barakallahu fikum, betapa banyak umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala binasakan disebabkan karena mereka tidak membenarkan berita yang dibawa para anbiya. Mereka dustakan berita yang dibawa para anbiya dari Allah taala. Akhirnya Allah binasakan mereka. Ambillah pelajaran dari umat-umat terdahulu itu. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbi wa rasulih, betapa banyak sudah negeri-negeri yang penduduknya mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. fahasabnahu hisaban syadida wa'adzabnahu adzaban nuqra. Kami hisab negeri itu dengan hisab yang sangat dahsyat. Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Ini disebabkan karena apa? Jeleknya akhlak mereka kepada Allah. Allah kabarkan kepada mereka berita yang disampaikan melalui para rasulnya, mereka dustakan. Saya tanya, kira-kira dari umat Islam kaum muslimin, jangan manusia secara umum ya, dari kaum muslimin sendiri, ada enggak mereka yang mengaku muslim tapi mereka tidak menerima berita datang dari Allah? Ada tidak? Lihat hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ternyata ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka tidak menerima berita datang dari Allah. Datang berita tentang asma wa sifat yang menjelaskan nama dan sifat Allah, muncul kelompok yang mengingkari adanya asma wa sifat bagi Allah. Betul? Berarti dia enggak menerima berita yang datang dari Allah. Allah sendiri menghabarkan dirinya tentang diri Allah, sifat dan namanya diingkari. Sebagian lagi malah diserupakan dengan makhluk, sebagian lagi ahlu ta'til ditiadakan semuanya. Ini berarti dia tidak menerima berita yang datang dari Allah. Sebagian manusia lagi mengingkari adanya hari bangkit, hari kiamat. Berita sudah sampai. Dan sungguh heran, sangat mengherankan. Tahun 2012 yang lalu, ya, itu sempat muncul dari paranormal meramal tahun 2012 akan terjadi hari kiamat. Sehingga manusia ketika itu di Indonesia khususnya, orang sudah bingung di pasar, di mana-mana tanya, katanya mau kiamat. Saling tanya, benar enggak mau kiamat? Subhanallah hadirin, kenapa yang didengar ini baru sadar ketika orang ini bicara? Sedangkan Al-Quran yang selalu dibacakan tentang Al-Qari'atu Mal-Qari'ah atau Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, ini kan berita 1430 sekian tahun yang lalu memberitakan akan terjadi hari kiamat. Kenapa engkau enggak takut? Diutusnya Rasulullah SAW sudah tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Beliau sampai menggambarkan antar kiamat dengan diutusnya beliau seperti ini. Dekatnya luar biasa. Kenapa engkau tidak takut? Ya, santai. Begitu dengar katanya ramalan mau terjadi hari kiamat baru heboh. Di mana imannya? Nah hadirinnya dimuliakan Allah. Ini kenyataan. Berarti kebanyakan manusia ini jelek perilakunya, akhlaknya kepada Allah. Tidak membenarkan apa yang Allah beritakan. Padahal berita dalam Al-Quran sudah Allah katakan, wa tamman kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Kata Allah, telah sempurna kalimat Allah. Dengan apa ihwa? Sidqan, benar semua beritanya. Ya, adalah adil seluruh hukum yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan tidak ada perubahan. Mestinya kita itu terima berita yang datang dari Allah Ta'ala. Walaupun berita itu akal kita mungkin belum bisa menjangkau. Hari berbangkit nanti ketika manusia telah menjadi debu. Sudah hilang tulang-tulang, sudah rapuh hilang termakan oleh bumi. Allah bisa kembalikan kembali, dibangkitkan kembali. Berita-berita yang seperti ini mestinya kita pun harus membenarkan semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, perilaku orang yang bagus akhlaknya terhadap Allah, di samping dia membenarkan semua berita yang datang dari Allah, yang kedua, talaqqi ahkamuhu bitanfidi wa tatbiq. Dia menerima hukum-hukum Allah dengan melaksanakan dan menerapkan. Ya. Ihwa fila barakallahu fikum. Ini ciri orang yang baik akhlaknya. Dia akan melaksanakan, menerapkan hukum-hukum yang datang dari Allah, dia terima. Karenanya ihwa barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, quwwatul ilmu bil amal bih. Tabaqul ilma bil amal. kekuatan ilmu itu dengan mengamalkannya. Maka terapkan olehmu setiap ilmu yang kau tahu dalam bentuk amal. Begitu kata Naam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tabaqul ilma bil amal, engkau harus terapkan, praktekkan setiap ilmu dalam amalan. Apa yang kau tahu, praktekkan dalam bentuk amalan. La yakun nushatun fil kitab, jangan hanya ilmumu terbatas dalam catatan kertas saja. Bal yakun muta'asiran fi ibadatik, mestinya ilmumu itu benar-benar nampak pengaruhnya dalam ibadahmu. Fi akhlakika, dalam akhlakmu. Wa fi mu'amalatika linnas, dalam mu'amalamu terhadap manusia. Dan ikhwan barakallahu fikum, ini sebagai bentuk bahwa kita ini melaksanakan hukum yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita laksanakan, kita praktekkan. Makanya ilmu yang kita dapat, kalau itu berkenaan dengan perintah, jalankan. Kalau itu berkenaan dengan larangan, tinggalkan. Ya, dan ini praktis. Kalau kita berlatih melaksanakan semua yang Allah perintah, dan kita meninggalkan semua yang Allah larang, maka dengan sendirinya akan menjadi mudah bagi kita untuk meninggalkan larangan, mudah bagi kita melaksanakan perintah. Biasakan. Walaupun jiwa ini berat, karena sungguh ikhwah barakallahu fikum, kenapa kita untuk melaksanakan ini berat, melaksanakan hukum Allah kok berat, berkenaan dengan perintah kita ibadah hanya kepada Allah, kenapa berat? Padahal kebaikan yang kita lakukan dengan melaksanakan itu, kebaikannya kembali pada diri kita. Ini tidak lain karena disebabkan ada dua musuh besar yang terus menghalangi kita, menjauhkan kita dari Allah, dan menghalangi kita untuk tidak mendekat kepada Allah, menjadikan berat kita untuk melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan Allah. Dua musuh ini, pertama hawa nafsu yang ada pada jiwa kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, innan nafs mamba usyar, jiwa ini adalah sumber keburukan. Artinya hawa nafsu ini jadi pangkal keburukan yang menjadi penghalang besar ketika kita ingin melaksanakan perintah atau ketika kita ingin meninggalkan larangan. Hawa nafsu ini penghalang. Terkadang jelas-jelas larangan, kita mau meninggalkan, hawa nafsu mendorong. Jangan, ini enak, ini asik, ini banyak temannya. Iya Pak ya? Tapi ketika kita akan melaksanakan perintah, hawa nafsu menghalangi. Ah, ngapain kamu hujan-hujan kayak gini ke masjid? Dari rumah aja dengar sudah sama. Hadirin, kira-kira yang datang hadir di majelis ilmu seperti ini dengan yang hanya mencukupkan di rumah, lalu dia meremehkan datangnya ke majelis ilmu bukan karena udzur, kira-kira sama enggak pahalanya? Tentu beda. Mungkin sama-sama dengarnya, tapi nilainya beda. Beda di mana? Kalau yang datang jelas dapatkan pahala, man salaka tariqan yaltamis bi ilman saharallahu bi tariqan ila jannah. Dapatkan ini faedah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ada siaran lagi. Datang sudah, perbanyak porsi datang ke majelis ilmu, masya Allah. Sehingga semua akan dimudahkan untuk dapatkan jannah ikhwah. Karena ini ikhwah, yang kedua, ciri orang yang baik akhlak yang kepada Allah itu nampak. Dia begitu, ya, pasrahnya menerima hukum Allah. Makanya kata Allah Ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Maka demi Rabbmu wahai Nabi, mereka-mereka belum beriman sampai mereka jadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. ثُمَّنَا يَكُنُ فِي أَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَوِتَ. Kemudian tidak lagi kau dapati pada diri mereka rasa keberatan dari keputusanmu. Wa yusallimu taslima, mereka pasrah menerima. Ini yang dimaksudkan ikhwan. Ya, seorang yang bagus akhlaknya. Seperti Anda mamanya sebagai karyawan. Majikan mamanya, "Mas, tolong kamu pindahkan ini ke sana atau antar barang ini ke sana." "Ah, males." "Mas, tolong kulakan itu bawa ke sini." "Ah, males." Ini karyawan bagus atau karyawan jelek? Kira-kira akan langgeng atau cepat dipecat ini? Hah? Lama atau cepat dipecat? Tunggu, besok kamu gak usah kerja ya, di rumah saja. Kalau cuma karyawan, dipecat, bisa kerja yang lain. Tapi kalau kita sudah jelek akhlaknya kepada Allah, diperintah sholat, ya enggak sholat. Diperintah ngaji, ya enggak ngaji. Diperintah sedekah, ya pelit. Lah terus, mau jadi hamba apa kira-kira? Lihat hadirin. Lah sudah jelas kau ini sebagai hamba. Budak istilahnya. Yang kita hanya mengabdi kepada Allah. Diperintah ini tidak mau. Dilarang ini malah dilanggar. Ini hamba yang baik atau hamba yang jelek? Jawab sendiri loh ya. Jujur. Jelek. Bagus. Sadar. Berarti kita mari perbaiki akhlak kita kepada Allah. Kalau itu perintah semampu kita. Bukankah sudah dikasih kemudahan oleh Allah? Walaupun dari perintah awalnya. Kata Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fahuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan kepada kalian dan Rasul, laksanakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Ini awal. Namun Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita lebih rinci. Apa kata beliau? Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah kepada kalian, laksanakan sebatas kemampuan kalian. Wa man haytukum anhu fastanibu, yang aku larang tinggalkan. Lihat, dalam hal yang dilarang tidak ada kata-kata apa tinggalkan semampumu, enggak ada. Tapi dalam perintah laksanakan sekemampuanmu. Lah, wong belum dicoba saya enggak mampu kayaknya. Bagaimana kira-kira? Belum dicoba ini. Salat malam kayaknya saya enggak mampu salat malam karena kalau saya tidur malam kurang 8 jam saya ngantuk ini. Belum dicoba, coba bangun dulu, dilatih dulu, karena ini keutamanya besar. Begitu, jangan belum dilaksanakan, sudah. Asa gak mampu 5 waktu sholat berat. Subhanallah hadirin, gak benar. Ini hamba yang baik, nampak perilakunya. Siap jalankan perintah, siap tinggalkan larangan. Yang ketiga, yang ketiganya kata beliau adalah, talaqqi aqdarullah bisabri waridha. Dia menerima takdir yang Allah tetapkan dengan kesabaran dan dengan keridhaan. Karena ikhwah barakallahu fikum, yang namanya takdir itu sudah Allah tetapkan. Berkenaan dengan masalah rizki. Seperti tadi, akhlak pun Allah jadikan manusia berbeda-beda. Begitu rizki kita, tidak mungkin sama. Supaya apa ikhwah barakallahu fikum? Allah ciptakan rizki kita manusia itu berbeda-beda. Bagiannya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang enggak punya. Supaya terjadi ta'awun antar manusia. Terjadi perputaran. Dalam kehidupan ini. Kalau semuanya kaya, nanti akan terjadi ya. Ketika manusia semuanya kaya. Sampai orang mau sedekah pun enggak ada yang terima. Ini berita dari Nabi SAW ya. Nanti menjelang hari kiamat. Ketika terjadi kemakmuran merajalela di muka bumi ini, itu akan terjadi masa di mana orang-orang keluar membawa sedekah emas, ditawarkan ke setiap orang yang dijumpai, jawabannya sama. Kalau kemarin saya mau terima, sekarang saya juga mau sedekah, siapa yang mau terima? Kalau sekarang masih ada enggak? Semua mau terima. Masya Allah, ikhwah barakallahu fikum. Ya? Itulah ikhwah barakallahu fikum. Maka, kita lihat. Perkara takdir ikhwah. Kalau kita sudah sadar bahwa takdir manusia sudah Allah tentukan. Dalam masalah rizki maksudnya khususnya. Terimalah. Kalau datang baikan, kesehatan, bagus, rizki, bagus. Syukurlah tambah kepada Allah. Tapi kadang-kadang ikhwah. Apa yang kita harapkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang Allah takdirkan. Inilah ujian. Maka Allah katakan, wala nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan, kadang dengan keburukan sebagai ujian. Wa ilallahi turja'un, kepada Allah kalian akan kembali. Maunya kita kan hidup kaya raya, mati masuk surga. Iya, semuanya mau begitu. Tapi kenyataannya kadang hidup miskin, susah cari usaha. Harus sabar lagi menjalankan sunnah. Harus sabar lagi begini, harus kona'ah. Dengan harapan dapat ridho Allah bisa dapat surga. Ibu barakallahu fikum perhatikan. Dan Allah sudah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi min amwali wa anfusi was samarat. Pasti kami uji kalian dengan sedikit dari rasa lapar, rasa takut, dikurangi hartanya, anak-anak, kesehatan dan sebagainya. Yang akhirnya Allah katakan dengan apa? Wabashshiri sabirin, gembiralah orang-orang yang sabar. Maka ikhwah, ini yang ketiga nampak. Orang yang bagus akhlaknya kepada Allah, dia enggak akan memarahi atau tidak akan marah ketika datang takdir yang ia tidak suka. Ingat ikhwah, sering kita lupa diri, ya. Karena apa? Seringkali apa yang kita minta Allah tidak langsung memberi. Kadang-kadang ini membuat kita marah, ya, enggak sabar. Padahal kalau kita mau sadar, betul tidak semua yang kau minta Allah beri. Tapi sadar, Allah sudah mencukupi segala yang engkau butuhkan. Betul enggak? Tapi manusia kadang enggak sadar. Contohnya, Allah mencukupi udara yang kau hirup siang malam terus biar kau tidur, enggak perlu capek pegang tabung oksigen. Lelap tidur. Iya betul enggak? Siapa yang mencukupi? Dokter. Allah cukupi. Air yang kita minum, ya, dari mata air, dari langit, Masya Allah, mencukupi. Kemudian Allah beri kita kesehatan, mencukupi. Tapi gara-gara gak punya uang, sedih gak? Oh, sedih, Masya Allah. Itu tandanya manusia kadang-kadang begitu. Sekian banyak sudah Allah beri rizki, tinggal satu permintaan dia gak, belum kunjung didapatkan, kayaknya itu yang Allah katakan. Wa amman, ya, kudia rizkohu, ya. Adapun orang yang idab talahu wa qadar rizkohu, ketika dia diuji, dikurangi rizkinya, apa kata dia? Rabbi ahanan, ya Allah, kenapa kau hinakan aku? Kayaknya kok orang yang paling sedih di dunia, padahal sudah dicukupi banyak kesehatannya. Maka ihwa barakallahu fikum, ingat, jangan hanya gara-gara permintaan kita yang belum dipenuhi oleh Allah di dunia ini, kemudian kita melupakan nikmat Allah yang sangat banyak yang kita enggak sanggup menyebut. Ini menunjukkan jeleknya akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Baik ikhwafillah barakallahu fikum, itulah cerminan orang yang bagus akhlaknya kepada Allah akan nampak dari tiga perkara ini. Bagaimana dia dalam menerima takdir? Oh dia Masya Allah, kalau rezekinya banyak syukurnya, luar biasa dermawannya Masya Allah. Kalau lagi datang musibah sabar, enggak ada orang yang tahu. Dia tahan, diem, tidak pernah mengeluh. Beda dengan kita kadang-kadang. Kalau lagi untung banyak, diem-diem. Kalau rugi sedikit, saya rugi. Datang panitia, ta'awun, ini ada, mau kegiatan ini. Aduh, saya lagi rugi. Tapi kalau lagi untung, tidak pernah cerita kepada panitia. Iya kan? Kadang-kadang kita tidak cerita. Datang panitia, afan ya. Jangan bilang-bilang, saya lagi untung banyak ini. Buat ma'had. Pernah begitu? Kalau lagi rugi, didatangin panitia, saya lagi rugi, saya lagi susah, saya lagi begini, subhanallah hadirin. Sampai SPP, tolong dikurangi ya. Masya Allah. Makannya anaknya, jangan dikurangi. Ya ini gak pas. Naam ikhwah. Taib barakallahu fikum ikhwah. Berikut kita akan lihat bagaimana akhlak yang baik dengan manusia. Kita akan lihat ucapan dari Al-Imam Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala dalam kitab Tanwir Syarah Jami' Shahih. Beliau menyebutkan bahwa di antara ciri orang yang baik akhlaknya dengan sesama manusia, beliau katakan alamatu husnul khuluq asratu asya. Ciri orang yang bagus akhlaknya itu ada 10. Isa. Adzan dulu ya sebentar ya. Soalnya kalau Ustaz adzan dulu ya. Adzan dulu, nanti lanjut sedikit. Hah? Bagaimana ya, adzan sholat dulu baru lanjut ya? Tidak apa-apa ya? Dari barakallahu fikum. Tapi makanya kita skors dulu. Kita lanjut pada sholat isya.